Tak ako som to v modlitbe vyjadril, Pavol študuje v Prahe, v teologickom seminári, a keď sme rozprávali o malých prorokoch, niekedy doma, tak mal veľmi dobré postrehy, podnety, a tak sme mu dali jednu biblickú, bude sa s nami zdieľať s prorokom Ageom, ale skôr ako mu dám slovo, tak chcem privítať brata Janka, ktorý je na dovolenke, a sestru, dceru Máriu. Tešíme sa, včera sa vrátila zo Škótska, tiež na dovolenke, tak vás obidvoch srdečne vítam. No a Pavol, nech sa páči.
Ja som nejak nedúfal v takýto úvod. Je to o mnoho jednoduchšie, keď doma môžete sedieť a hovoriť, a dneska na kázni bolo toto zlé a toto zlé. A keď to potom si máte sami pripraviť, tak sa už to nie je také jednoduché. Ale tak ja verím, že ste mi pomohli aspoň trochu a že sme si všetci pozreli toho proroka Agea. Ageus je veľmi, veľmi hutný prorok, čo sa týka nejakého posolstva. On má tam naozaj veľa tém, ktoré rozoberá. Niekedy sa zdá, že dokonca ani spolu nejak spolu nejdú, ako keby to boli proste štyri oddelené témy, ktoré nejak nemajú čo dočinenia. Ale myslím si, že ak sa na to naozaj dôkladne pozrieme, tak zistíme, že to že má čo povedať a že je pomerne dobre konzistentný. Čo my vieme o Ageovi, je vlastne strašne málo veci. Vieme jeho meno a vieme, kedy kázal. Nemá uvedené meno ani otca a nikde inde v Biblii sa o ňom nepíše. Takže má sa za to, že bol teda asi pomerne dobre známy v tej spoločnosti. A teda on kázaval, alebo mal tie proroctvá, keď sa izraelský národ vrátil zo zajatia. A to bolo, minule sme skončili pri Sofoniašovi, ktorý bol prorokom, ktorý ešte kázal a ešte hovoril o babylonskom zajati, ktorý predpovedal izraelský exil. A toto je, Ageusom sa začína nové obdobie izraelského národa, ktoré už je potom to poexilné. Ľudia sa vracajú z babylonského zajatia a začínajú riešiť trochu iné problémy, ako riešili predtým. Toto babylonské zajatie sa končí približne roku 539 pre našim letopočtom po Kýrovom edikte. Kýros bol perský kráľ, ktorý dobil Babylon. A približne 40 000 Izraelcov na čele so Zerubabelom a Jošuom, ktorí sú tu spomínaní, a ktorí sú spomínaní naprieč celým Ageom, sa vracajú do Palestiny. A hlavným dôvodom, hlavnou motiváciou, pre ktorý sa vracajú, je obnova zbúreného chrámu. A teda keď tam prišli hneď, tak kňazi začali obnovu oltára, položili sa nejaké základy chrámu, ale kým bol teda ten chrám dokončený, tak prišli pomerne veľké problémy pre Izraelčanov. A to boli napríklad nižšie vrstvy Judejcov, ktorí ostali v tej zemi, sa zmocnili nehnuteľnosti tých, ktorí boli deportovaní. A vyrovnanie práv bolo potom komplikovaným procesom, ktorý vidíme, že ešte o niekoľko desaťročí neskôr Nehemiáš musel riešiť. Rovnako sa dvíha odpor zo strany okolitých národov, ktoré sa počas izraelského zajatia a exilu usadili v prázdnej krajine, a takisto ani perskí úradníci nie sú veľmi nadšení z tejto aktivity, ktorú majú. Toto sú naš veci, ktoré sa dajú vidieť aj v Ezrášovi 1 a 6, v týchto kapitolách, ktorý píše práve o Zerubabelovi, Ješuovi a obnovovaní chrámu. A navyše ešte taká veľká vec tam bola, že po smrti Kýrosa, tohto vladára, ktorý dovolil stavu chrámu, sa zdvíha veľká rebelia v ríši. A je tam jeden samozvaný vládca, ktorý sa stáva veľmi vplyvným. Ezdráš o ňom hovorí ako Artaxerxesovi. Tam je dôležité vedieť, že to bol iný Artaxerxes ako ten, ktorý bol pri Nehemiašovi. A tento samozvaný vládca nariadzuje zastavenie stavby chrámu. No a pod ťarchou všetkých týchto problémov navrátilci dostávajú strach a strácajú chuť znovu vybudovať chrám. Miesto toho sa venujú opravám svojich domov a obnoveniu nejakej poľnohospodárskej produkcie. A obnovenie stavby chrámu sa začína až po intervencii proroka Agea a Zachariáša, o ktorom budeme hovoriť teda na budúce. A rovnako po Dáriovom edikte, ktorý medzičasom potlačil tieto snahy o prevrat a teda v roku 520 dovoluje pokračovanie stavby chrámu. A niekde asi tu sa začína naša kniha. Ak sa na ňu pozrieme bližšie, alebo možno nie veľmi bližšie, ale len tak si prelistujeme tú knihu, toho Agea, to proroctvo, tak hneď vidíme, že sa skladá zo 4 proroctiev a je veľmi hutná, čo sa týka datovania. Len Zacharie, že na tom podobne. A vďaka tomuto datovaniu vieme my dneska presne povedať, kedy tieto 4 proroctva zazneli a dokonca aj podľa nášho kalendára. Tieto 4 proroctva, alebo tako, teraz si prejdeme týmito proroctvami a povieme si, o čom vlastne hovoria. Aspoň teda verím, že všetci sme si to čítali, ale tak možno pre pár z nás, ktorí možno nestihli alebo zabudli, tak si len tak povieme, že o čom sú, ktorí prišli na dovolenku. Prvé proroctvo odoznelo 29. augusta 520 pred našim letopočtom a rieši dve také zásadné témy. Prvá téma je chrám a druhá je úroda. A vlastne podáva odpoveď na otázku, prečo majú Židia takú slabú úrodu. A odpoveď je prostá, nezáleží im na chráme. Toto proroctvo začína nejakým zhodnotením vo veršoch 2 a 6. Toto zhodnotenie tiež opisuje dve veci. Prvé je, že národ nestavia chrám. Ako dôvod, ktorý uvádzajú Izraelčania, je ten, že tvrdia, že ešte nenastala plnosť času pre tento chrám, na čo nasleduje taká retorická otázka, aj s výčitkou už, ktorá sa pýta, a či už je plnosť času pre vás, aby ste bývali v vašich domoch. A druhú vec, ktorú rieši, je teda, že sa im nedarí na poli. A toto je to úvodné zhodnotenie problému. A potom je povolanie, alebo výzva, aby sa pustili do budovania chrámu v 7. a 8. verši. A v 9. až 11. verši hovorí ten dopad, opisuje ten dopad toho, že ten chrám nie je, že chrám je v troskách. A to je, opakuje kliatbu z Deuteronomium 28. Možno pre pochopenie veľa týchto vecí, čo sa udiali s Izraelom aj počas exilu, aj v tomto poexilnom období, je práve Deuteronomium 27 až 30 veľmi dôležitá pasáž, ktorá hovorí o požehnaniach pre národ, ktorý bude dodržiavať Božiu zmluvu, alebo teda bude chcieť ostať v Božej zmluve tým, že dodržiava zákon. A hovorí teda potom aj o tom, že ak nebudú dodržiavať, že prídu na nich rôzne kliatby. A jedna okrem iného je Deuteronomium 28, 38 a 44, ktorá hovorí, mnoho osiva vysieš na poli, ale málo zožneš, lebo ho obrizú kobylky. Vinice vysadíš a obrobíš, ale víno z nich nebudeš piť ani uskladňovať, lebo vinice obrizú červy. Olivy budeš mať na celom území, ale olejom sa natierať nebudeš, lebo olivy ti opadajú. Všetky tvoje stromy a plodiny na paň hmyz. A je to naozaj vidieť tu veľmi dobrú paralelu práve s Ageusom, ktorý hovorí, sejete mnoho, ale zvážate málo, jete, ale nenasýtite sa. Alebo v potom 11. verši, privolal som suchotu na zem, na vrchy a na obilie, na mušt a na olej a na všetko, čo vydáva zem. Je to naozaj, izraelský národ sa nachádza ešte v tomto období, kedy táto kliatba pre odpustenie zmluvy s Bohom na ňom stále je. Veľmi paradoxne je izraelská reakcia na toto proroctvo poslušnosťou. Nie paradoxne, ale veľmi výnimočne, pretože obvykle teda Židia vo všetkých tých proroctvách predtým nemali tendenciu prikláňať sa na stranu prorokov, ale toto Ageusové proroctvo poslúchajú a to sa rieši v 8. až 15. verši. Národ stavia chrám a Boh to vidí a zasľubuje im, že bude s nimi. A my teda vieme vďaka tomu datovaniu, že 21. septembra 520 pred našim letopočtom sa začínajú práce na stavbe tohto druhého chrámu. Druhé proroctvo, ktoré je tiež o chráme, ale je trochu iné. To povedal prorok Ageus 17. októbra 520. A toto proroctvo tiež sa začína napríklad nejakým zhodnotením stavu veci. Hovorí, že vidí, že ten chrám je menší. Ten chrám bol výrazne menší, nebol taký dominantný, ako bol ten prvý Šalamúnov chrám. A navyše to je veľký dôvod pre skepsu obzvlášť tých ľudí, čo si pamätali ten prvý chrám. Boh ich však motivuje do toho, že to, čo robí, je dobré. A najmä preto, že hovorí, a to je ten text, ktorý sme aj čítali, tento druhý chrám zažije väčšiu slávu a obzvlášť, keď sa to porovná s tým chrámom predchádzajúcim. Ten chrám bude v niečom o mnoho dôležitejší a bude v niečom o mnoho oslávenejší. Tretie proroctvo, ešte si povieme potom, že čo presne to bolo. Tretie proroctvo bolo 18. decembra 520 a tiež rieši dve témy, ktoré sa na prvý pohľad zdajú dosť odlišné a rieši posvetenie a úrodu. A toto proroctvo začína najprv takou diskusiou medzi Ageom a kňazmi a oni si definujú najprv, že čo je to svetosť alebo čo je taká tá kultická čistota. A po tejto diskusii Ageus hovorí, že Izrael bol v tomto nečistý, že bol nesvetý. Hovorí to napríklad v 2. kapitole 14. verši alebo 16. a 17. Čoho dopadom bolo odlúčenie od zmluvy s Bohom a teda aj od požehnaní tejto zmluvy a teda veľmi jasne sa to ukázalo vo vyhnanstve, ktoré museli si prejsť, ale aj v tom, že im odopiera práve tú úrodu. Ale toto proroctvo sa končí krátkou vetou, kde hovorí, odo dneška budem požehnávať. Hovorí, že vlastne stavba chrámu posvedcuje Izrael a vracia aspoň časť tej zmluvy znova do platnosti. Štvrté proroctvo sa tiež odohralo presne v ten istý deň, alebo teda Ageus ho povedal v ten istý deň, 18. decembra 520. Povedal ho, ešte k tomu predchádzajúcemu proroctvu. Tam bolo veľmi dôležité to, že december bol u Židov, alebo v tom období, bol stredom vegetačného obdobia. A vy, keď ste chceli mať dobrú úrodu, tak to bol práve ten čas, kedy ste museli byť na poli, kedy ste to museli okopávať, kedy ste to museli zalievať. Ale Židia toto nerobia teraz. Oni odišli z poli a pracujú na chráme a Boh im zasľubuje požehnanie na poli. A aj keď tam teda ľudia nepracujú. No, a štvrté proroctvo hovorí o nejakej slávnej budúcnosti. A to je najkratšie proroctvo z nich, má len tri verše. Prvé dve hovoria o nejakom prísľube veľkého Božieho víťazstva a potom ten tretí verš, 20, alebo 23. v tejto druhej kapitole hovorí, že veľmi dôležitou postavou v tomto víťazstve bude práve Zerubábel. Sú tu teda v tomto procesu štyri také veľmi dominantné témy, ktoré rozoberá prorok. Čo teda tieto témy znamenajú? Akú majú súvislosť? Sú to témy chrám, je to téma svetosť alebo kultická čistota, je to téma úroda a je to slávna budúcnosť, ktorá by mohla mať aj nejaký podnadpis, že Božia moc a sláva budúcnosti. Čo sa týka chrámu, chrám bol veľmi významný v judaizme. On mal úplne iný význam ako my dneska, keď sa pozeráme na naše modlitby, na naše kostoly, pretože on bol centrom ich viery. My keď sa dneska stretávame v modlitebniach alebo v kostoloch, je to naozaj priestor, kde sa stretáva Boží ľud. A keby sme prišli o našu modlitebňu, bolo by to smutné, asi by nás to aj nejak poznačilo ako zbor, museli by sme sa nejak ináč museli naučiť fungovať. Ale pre Izrael to bolo zásadné práve v tom, že to bolo miesto, kde mohli prebiehať obete. A to bolo miesto, kde boli Izraelčanom prikrývané hriechy. A bolo to miesto, kde sa oni dostávali do kontaktu so živým Bohom. A keď pri babylonskom zajatí bol zbúraný chrám, tak to znamenalo pre nich veľmi silnú ranu. Nielen zo nejakého sentimentu voči tej budove, nielen preto, že to bola taká pekná dominanta mesta, ale bola to strašne silná rana pre ich náboženstvo. Ich hriechy zrazu nemohli byť vyznávané a nemohli byť prikrývané. A v princípe celý Levitikus, ktorá je písaná práve k chrámovým rituálom, prestala platiť a nemohla sa vykonávať. Veľká časť zákona, veľká časť zmluvy, ktorú mali s Bohom, zrazu nemohla sa vykonávať. A navyše teda ďalšia rána bola, že nemali krajinu, ktorú Boh zasľúbil už Abrahamovi. Keď si Boh v Genesis 15, keď uzatvára zmluvu s Abrahamom, jedno z prvých zasľúbení, ktoré dostáva, je, že budú mať vlastnú krajinu. A, A oni nemajú vlastnú krajinu. Ďalej, bo Abraham im zasľubuje, že bude mať veľký národ, ale ten národ, on sa identifikoval na základe zákona a oni nemajú ani chrám a nemajú ani krajinu a ten národ je taký tak rozptýlený po tej ríši a oni nemajú, majú veľký problém aj, nejakú, aj krízu identity národa. A veľmi, veľmi paradoxné je podľa mňa to, že boli vyhnaní práve v Babylone. Pretože z Babylonu pochádzal Abraham. A Abraham vyšiel z Úru Chaldejského a Babylonská ríša bola aj Chaldejská ríša, náš nazvaná. A teda myslím si, že v tom je strašne silná symbolika v tom, že ten národ sa ako keby vracia do stavu pred tou zmluvou. Že tá zmluva je naozaj pozastavená. A tu sa vracia Zerubábel naspäť do svojej krajiny, aj s tými 40 tisícmi ľudí. Ale ešte stále žijú pod tou kliatbou z Deuteronomiu 27 až 30. Časť zmluvy sa obnovuje, časť požehnania sa vracia, ale už to nie je v plnosti. Už to nie je tak, ako to bolo predtým. Majú chrám, ale Boh sa už do neho fyzicky nevracia. Boh už nikdy neprebýval v tom druhom chráme tak, ako prebýval v Šalamúnovom. Majú krajinu, ale už si nevládnu sami. A v podstate Izraeliti si už nikdy nevládli sami až od druhého vyhnanstva spôsobenom Rímanmi v roku 70. Po Babylone prišla Perzia, po Perzii prišiel hneď Alexander, po ňom hneď prišli egyptskí Ptolemajovci, po nich hneď sýrskí Seleukovci, ktorí boli síce vyhodení židovskými makabejskými, ibaže makabejskí a ich potomkové sa stali veľmi silnými tyranmi a diktátormi a navyše ich teológia bola veľmi heretická, takže ich sa nedá radiť medzi tých, ktorí priniesli slobodu naozaj Židom. A hneď po makabejských prichádzajú Rímania, ktorých v roku 70 vyhadzujú z ich vlastnej krajiny. A teda to znamená, že ich povedomie Židov v tomto období bolo, že vyvedenie z duchovného exilu a zajatia ešte len príde. A preto v tomto tzv. Judaizme druhého chrámu je podstatne silnejšie očakávanie Mesiáša ako v tom predchádzajúcom. Tam predtým bolo nejaké očakávanie, boli nejaké už proroctvá a oni očakávali nejakého veľkého kráľa, ale nebolo to tak podstatné ako až teraz, pretože Mesiáš mal priniesť jednak obnovenie zmluvy s Bohom, mal priniesť oslobodenie a mal priniesť Božiu prítomnosť. A my dneska vidíme, že Ježiš to naozaj urobil všetky tieto tri veci, ale úplne inak, ako si to oni predstavovali. Oni si predstavovali naozaj to, že to bude na obraz Dávida, že to on oslobodí ten ľud a postaví zase ten chrám a vráti sa opäť Boh na ten chrám, ako to bolo všetko predtým. Prečo ale teda stavajú chrám teraz? Prečo Zerubábel stáva chrám a prečo aj Boh chce o nich, aby stavali chrám? Bolo to, že to je ich deklarácia. Bolo to, že je to ich vyjadrenie, ich života, tej túžby, čo mali po očisťovaní, po svetosti a po kontakte s Bohom. A tu sa teda dostávame k tej druhej veľkej téme proroka Agea, čo je kultická čistota alebo svetosť. Teda predpoklad pre kontakt s Bohom bola práve svetosť. A kultická čistota je dosť dôležitá v Starom zákone a to je podľa mňa z dvoch vecí. Je to také trošku diskutabilné, že čo presne toto je. Mnoho ľudí hovorí, že to sú len nejaké hygienické zásady, o nejakom, že treba jesť dobré meso a treba ho umývať a treba sa umývať. A to je možno fajn, ale myslím si, že kultická čistota, pretože ju aj Pavol môže na základe teológie odmietnúť, tak ona musí mať aj nejaký teologický podklad. A myslím si, že tam boli dva. Myslím si, že jednak bola symbolom pre ľudí, a zdôrazňovala náročnosť získania a udržania svetosti. A to môžeme vidieť aj v tomto proroctve, v druhej kapitole 13. a 14. verš, kde je taká tá diskusia medzi Ageom a tými kňazmi. A sa tam hovoria tam, že ak by niekto niesol niečo sveté a dotkol sa niečoho obyčajného, to niečo obyčajné sa nestane niečo, že sa nestane posveteným, len pretože ten človek niesol niečo posvetené. Naopak, ale však keby nesol niečo nečisté a dotkol sa niečoho, tak to druhé sa stane nečisté. A teda tým vlastne hovorí o tom, že nečistota je na rozdiel od čistoty veľmi nákazlivá a ľahko rozšíriteľná. A je veľmi, veľmi náročné a komplikované získať skutočnú svetosť. A my teda vieme, vďaka Pavlovi a Rimanom, že teda pre ľudí je to nedosiahnutelná meta. oni mohli nejakým spôsobom dosiahnuť takú tú kultickú čistotu, keď proste pravidelne obetovali a sa umývali a jedli dobré meso a svetili soboty a podobne. Ale stále to bolo veľmi náročné. A stále to bolo len vyjadrením toho, že je tu predsa nejaká svetosť, ktorá je nedosiahnuteľná. A potom druhý dôvod, aký mala, alebo druhý význam, aký mala kultická čistota, bolo, že to bolo predovšetkým vyjadrením celého človeka. Že to nebolo, nebolo to len o nejakom vnútornom prežívaní, ale že to celá bytosť, celý život proste túži po tej svetosti. Nebolo to niečo, že ja tu len tak vo vnútri cítim pri svojich modlitbách, že to nie je to nejakej súkromnej zbožnosti, ale to, čo bolo vo vnútri, bolo vyjadrované v praxi a to, čo robili navonok, premienalo ich vnútro. A v centre tejto svetosti, v centre tejto kultickej čistoty je opäť chrám. To bolo miesto, kde prebiehali obete a prímluvné modlitby a kde sa oslavoval deň zmierenia. A teda, ak chcel žiť, byť posvetený, ak chcel byť kulticky čistý, tak on potreboval aj ten chrám. Tretia veľká téma proroka Agea je úroda. To sa zdá taká trošku prízemná téma pre všetkých týchto pekných duchovných záležitostiach. Ale samotná definícia proroctva je to, že proroctvo robí Božie slovo aktuálne a relevantné. Židia boli agrárnou spoločnosťou. Ich úroda bola centrom ich ekonomického zabezpečenia a nad tým aj trávili najviac času vo svojom živote. Oni najviac času trávili na poli. A na začiatku tejto knihy vidíme, že sa im nedarí. Že naozaj sa snažia, že chodia na tie polia a sejú a okopávajú a zalievajú, ale stále majú malú úrodu. A Boh hovorí, že je to dopad súdu. Že je to stále dopad tej kliatby, čo je na nich z Deuteronomium 28. Úroda bola strašne dôležitou témou dokonca aj predtým. Úroda je, pretože už o osídlenia krajiny sa Židia stávajú agrárnou spoločnosťou, tak úroda bola pre nich naozaj to, čo ich delilo od života a smrti. A bol, na druhej strane to potom bol aj kameň úrazu. Takto. Izrael nikdy neopustil Jahveho. Izrael nikdy neprestal veriť, že je tu Hospodin, ktorý je nad tým všetkým. Ale čo bol problém, bolo to, že oni verili a dodržiavali soboty a dodržiavali sviatky a očisťovali sa a obetovali. Ale popri tom, oni si hovorili, že tá úroda je pre nás tak dôležitá, že my dáme aj tomu druhému bohu, ktorý má na starosti úrodu, tak len tak tu nejaký maličký oltárik mu postavíme, aby bol uspokojený. Ak by pre istotu to spravíme, aby sa na nás nehneval. Myslím si, že všetci asi poznáme z Biblie meno Bál, ktorý bol práve bohom úrody. A to je definícia modloslužby. Definícia modloslužby je málo kedy to, že my začneme uctievať niečo zlé. Že my vezmeme proste niečo fakt skrz na skrz zlé a začneme to uctievať. O mnoho častejšie, a aj v židovskom národe, aj dneska, je to, že my začneme uctievať niečo dobré. Že my vezmeme požehnanie Božie a urobíme z toho Boha. A to sa stalo Židom. Oni zobrali úrodu, ktorá mala byť požehnaním a ktorým Boh zasľuboval v Deuteronomium a oni z toho urobili Boha. A povedali si, že pre nás je táto úroda tak dôležitá, že my opustíme aj prvé prikázanie, ktoré je, že nebudete mať iných bohov okrem mňa a budeme slúžiť iným bohom len, aby sa mali tú úrodu. A preto sa nedarí v Ageovi, alebo v tomto príbehu Agea, preto sa nedarí, pretože to je dopad súdu. Bolo im odobraté, oni prichádzajú o svojho boha v tom v babylonskom zajatí. Židia prichádzajú o svojho boha a prichádzajú o požehnanie. Ale teraz však Izraeliti robia niečo, čo predtým robili iba málo kedy. Opúšťajú svoje polia, aby mohli budovať chrám. A Boh im zasľubuje, že sa nemusia báť o svoju potravu, ale že on sa o to postará. A Boh im o to zasľubuje dávno predtým, ako bol dokončený chrám. Chrám oni stavali 4 roky. A tu sú len 4 mesiace po začiatku stavby. Už vidíme, že Boh im sľubuje, že odo dneška budem požehnávať. Ako je to možné? Ako je možné, keď oni ešte nemohli byť naozaj, nemali postavený chrám a nemohli byť skutočne posvecovaní? Ako je možné, že teda už Boh berie preč do kliatbu? Myslím si, že stavba chrámu presne naplňala podstatu kultickej čistoty. Čistota pred Bohom a kontakt s ním bola ich hlavná motivácia ku stavbe chrámu a bolo to všetko, prečo oni žili. Oni zanechali polia, oni zanechali všetko, čo mali, ale povedali, my chceme mať tento vzťah s Bohom, my chceme mať tento kontakt a my chceme mať túto čistotu. A prežívali to vo vnútri a prežívali to aj vonku. A preto Boh môže, alebo preto sa Boh rozhoduje, že ich zbaví tejto kliatby a bude už požehnávať ich už aj počas stavby toho chrámu. Je to veľmi paradoxné, pretože im sa predtým nerodilo veľa. Ale opúšťajú aj to málo, čo majú, aby mohli žiť s Bohom. A častokrát naše rady by dneska boli práve opačné. Je taká tá stredoveká fráza, že ora et labora, modli sa a pracuj. A veľakrát my by sme počuli, že tak musíš sa silnejšie modliť a silnejšie pracovať. A to je pravda, že treba sa modliť a pracovať, ale pokiaľ je naozaj Boh našim Bohom. A Židia nechceli, aby sa úroda stala ich Bohom a preto sa rozhodli tu radšej, že budú sa venovať Bohu ako potom jeho požehnaniu. Štvrtá téma, ktorú rozoberá Ageus, je nejaká, je teda otázka budúcnosti, ktorú rieši. A tu rieši v druhom proroctve, to bol ten text, ktorý sme čítali, o sláve toho druhého chrámu a rieši to v štvrtom proroctve, kedy zasľubuje Zerubabelovi, že zvíťazí. Boh hovorí, že naozaj zjaví svoju víťaznú moc. 22. verš 2. kapitoly hovorí, prevrátim kráľovské tróny a zničím silu pohanských kráľovstiev a prevrátim vozy a ich jazdcov. A Boh jedného dňa poskytne Izraelu, ktorý je v područí Peržanov, slobodu a víťazstvo. Kedy sa to stalo? A už sme si teda povedali, že historicky nikdy. Teda je moderný Izrael, ale to je skôr sekulárny projekt ako pokánie. Ale toto sa stalo na kríži a pri zmrtvých staní. Ježiš teraz fakticky vládne. A toto bolo evanjelium, ktoré šírila prvá cirkev. Evanjelium, ako mu rozumel Pavol, a som presvedčený, že všetci apoštoli, nebolo nejaký systém, ako sa dostať do neba. Nebolo to, že si hriešný, musíš prijať Pána Ježiša, on ti odpustí a potom pôjdeš do neba. Aj keď to je dôležitá súčasť kresťanskej zvesti, ale evanjelium bola deklarácia toho, že Ježiš je Pán. Že Ježiš vládne. A aj toto je tá fráza, že Ježiš je Pán, je prvé vierovýznanie, ktoré mala cirkev. A Ježiš vládne naozaj a pri jeho tróne, práve pri jeho tróne, všetky tieto kráľovské tróny a tieto pohanské kráľovstva sú prevracané. A pri jeho tróne ľudské vlády, kráľovia, panstva, prezidenti, parlamenty vyzerajú ako lacný trápny vtip. Ježiš prevrátil kráľovské tróny a zničil silu pohanských kráľovstiev. Ale ako to spravil? Ako, nie je to len nejaká pekná náboženská fráza, ktorú si opakujeme? Myslím si, že to spravil tým, že tieto kráľovské tróny a pohanské kráľovstva už nemajú moc zničiť našu vieru tak, ako sa zahrali s Izraelskou. Babylon sa už nemôže opakovať. Centrom a jadrom našej viery a posvedcovania kontaktu s Bohom je Ježiš, ktorý žije. Nie je to chrám, nie je to budova, ktorú keď príde babylonský král Nabuchodonozor, môže byť zničená, ale je to Ježiš, je to osoba, ktorý vyhral. A to aj napriek tomu, že sa ho snažila umlčať a zastaviť samotná smrť. A nie je to, že by sa nikto v histórii nesnažil zastaviť Ježišovo kráľovstvo. Už vidíme, že prvá cirkev zažívala veľmi silné prenasledovanie, kedy boli hádzaní ľudia do arén, kedy boli varení v oleji, kedy boli ukrižovaní, kedy boli štvrtení, kedy boli umúčení hladom. A stále oni rástli a šírili zvesť, že Ježiš je pán. A potom to bolo, keď tieto pohanské kráľovstvá a kráľovské tróny darovali cirkvi moc. A to trošku zakolísalo cirkvou, pretože zrazu sa dostalo do cirkvi strašne veľa ľudí, pre ktorých to bolo len výhodný biznis. A nebolo to naozaj deklarácia, že Ježiš je ich pánom. Ale napriek tomu tam vždy stále ostáva línia ľudí, čo veria, že Ježiš je skutočným pánom. A bolo veľa vojen a útlakov a marginalizovaní a výsmechov. A nie je to tak dávno, čo my sme tu mali na Slovensku. Ja si to nepamätám, ale veľa z nás si ešte pamätá, ako tu bolo, ako sa tu snažilo umlčať kresťanskú vieru. A myslím si, že to, že my sme tu dnes, a to bolo tak pred 20 rokmi sa to približne skončilo, táto budova má 30 rokov, a myslím si, že to, že je tu táto budova a že my sme tu ešte stále dnes, naozaj dokazuje to, že Kristov trón je vyšší a väčší a že Kristus prevrátil tieto kráľovské tróny a zničil silu pohanských kráľovstiev. Že prevrátil silu komunizmu a zničil silu socializmu. Akú rolu v tomto všetkom zohráva Zerubábel? Je tu ten posledný verš celého toho textu, celého toho proroctva. Hovorí, že Zerubábel bude pečatným prsteňom. Prečo hovorí Boh, že ho učiní pečatným prsteňom? Čo to znamená? Je taký jeden text Biblii, na ktorý som ešte nepočul kázeň, ale čo je dobre, myslím si, že pretože sa prakticky na to nedá urobiť kázeň, ale je to Matúš 1.12, ktorý hovorí Ježišov rodokmeň. A tam sa píše toto. Po babylonskom zajatí Jekoniáš splodil Šealtiela a Šealtiel splodil Zerubábela. Zerubábel je v Ježišovom rodokmeni. A každý jeden človek, ktorý je v Ježišovom rodokmeni, bol významným článkom k naplneniu Božieho plánu prevrátenia trónov a zničenia síl pohanských kráľovstiev. Zerubábel teda zohráva rolu v tomto príbehu príchodu Ježiša, ktorý bol ten, ak máme ostať v tej metafore, ktorý bol ten najväčší pečatný prsteň, nakoľko teda pečať bola synonymum pre zmluvu. A Ježiš obnovil zmluvu, a preto my žijeme dneska už v novej zmluve. Pečatný prsteň bol prostriedok, ktorým sa zmluva stávala platnou. A Ježiš naozaj je ten prostriedok, keď sa skoro opäť máme zmluvu s Bohom platnú. Zerubábel bol taký medzičlánok, bol taký menší pečatný prsteň, ale je tam. Bol veľmi dôležitou súčasťou tohto veľkého plánu, kedy prichádza Kristus a víťazí. A okrem toho, že teda Ježiš je naozaj naplnený proroctva Zerubábelovi, Ježiš aj naplňa proroctvo o najväčšej sláve chrámu. A kedy sa to stalo? Myslím si, že druhý chrám, tento chrám, ktorý postavil Zerubábel, a ktorý bol teda aj chrám, do ktorého chodil pán Ježiš, nezažil najväčšiu slávu, keď bol vyčistený Makabejskými, alebo keď ho obnovil a zrekonštruoval a zväčšil Herodes, alebo keď sa tam Ježiš sedel a učil, alebo keď vyhnal kupcov. Ale myslím si, že druhý chrám zažíva najväčšiu slávu, keď sa trasie zem a keď sa trhá chrámová opona. A myslím si, že nebolo slávnejšieho momentu v žiadnom pozemskom chráme ako tento. Pretože Veľká noc bola čas, kedy bola Božia zmluva obnovená a kedy Kristus dokazuje svoje pánstvo nad všetkým. A to tým, že zomiera zástupnou smrťou, rieši problém ľudského hriechu a poráža smrť. A chrámová opona, ktorá rozdielovala úplnú Božiu svetosť a ľudskú nečistotu, sa trhá, pretože priepasť medzi Bohom a človekom je prekročená a kontakt ľudí s Bohom je možný. A toto je moment, ktorý od 2000 rokov neskôr je o mnoho viac oslavovaný a pripomínaný ako príchod Božej slávy do prvého chrámu. A myslím si, že to je, myslím si, že aj fakt, že o tom my dneska hovoríme, je naplnením proroctva. Že sláva druhého chrámu bude väčšia ako sláva prvého chrámu. A toto miesto, kde je roztrhnutá opona, chrámová opona, to je miesto, kde Boh udeľuje pokoj. To je miesto, kde Boh udeľuje pokoj medzi sebou a človekom a kedy prijíma ľudí do obnovenej zmluvy. Čo toto proroctvo môže znamenať dneska pre nás dnes? Myslím si, že teda kresťanstvo je v prvom rade viera, že Ježiš je pán. A to by nemala byť len nejaká náboženská fráza. Nemala by to byť len nejaké príjemné klišé, ktoré si opakujeme. Alebo by to nemal byť nejaký príjemný, hrievý pocit niekde vo vnútri, keď sa modlíme. Ale mala by to byť naša realita. Tak ako realita túžby Židov v tomto druhom, tomto období po návrate z Babylonu, bola to, že to chcú mať vo vnútri naozaj kontakt s Bohom a posvetenie a robia preto všetko, tak aj my tak dneska, ak Ježiš je Pán, tak žijem takým spôsobom, ktorý on fakticky vládne. A hľadanie jeho vôle a toho, čo on od nás očakáva, však nie je obmedzené len na nejaké vnútorné prežívanie. A to myslím si, že toto je veľký problém v súčasnosti v dnešnom evangelikalizme a charizmatickom hnutí, pretože sa všetko zdôrazňuje, aby sa to prežilo najprv v srdiečku, aby to bolo najprv vo vnútri, aby sme to všetko najprv precítili a potom ako dopad tohto precítenia nech sa to prejaví v našich skutkoch. Ak však môžeme vidieť, tak židovská teológia to takto nechápala. Nedávala vnútornému prežívaniu a tomu osloveniu a nejakej vnútornej zmene väčší dôraz ako praktickým skutkom lásky a praktickým prejavom našej viery. Hovorila, že bude to pravda, to, čo hovoríš, a je to aj vonku, aj vo vnútri, alebo to pravda nie je. A teda častokrát to platí, niekedy to platí, niekedy platí to, že ak sa chcem zmeniť, tak potrebujem spraviť niečo do svojim vnútrom. Niekedy to však platí presne naopak. Ak chcem zmeniť svoje vnútro, tak mám začať robiť. Mám začať robiť praktické skutky lásky, mám začať slúžiť a zmení sa aj moje vnútro následne. Ageus je teda prorokom prvého adventu. Je to advent, ktorý si pripomíname v týchto dňoch. Ageus očakával veľkú slávu chrámu a mocné Božie víťazstvo. Očakával príchod Mesiáša. A my dnes žijeme v období druhého adventu. To asi už sme všetci počuli túto frázu. A verím, že všetci vieme, čo to znamená. Je to advent, ktorý sa neskončí štedrým dňom alebo troma kráľmi, ale očakávame druhý Ježišov príchod. Očakávame úplné dovršenie a dokončenie toho projektu, ktorý on začal, ktorý Ježiš spustil, keď chodil po zemi. A ten projekt on sám nazýval ako Božie kráľovstvo. Je to priestor, v ktorom Ježiš vládne. A my očakávame, že sa vráti druhýkrát a finálne uzavrie problematiku zla a hriechu, ktoré bude odsúdené. A mŕtvi budú fyzicky vzkriesení, bude stvorené nové nebo a nová fyzická zem. A vtedy bude platiť, že, ako hovorí apoštol Pavol, Boh je všetko a vo všetkom. A toto je vízia, za ktorou ideme. Toto je tá motivácia, o ktorú nám ide. Prinášať Božie kráľovstvo. To je tá praktická vec, čo môžeme robiť. Aj dnes. Božie kráľovstvo je šírenie Kristovej vlády. A keď sa pozrieme, ako Kristus spôsobil, ako vyzerala Kristova vláda, keď on bol na zemi, tak to bolo to, že on odpúšťal hriechy a teda je to, že šírime evanjelium, ktoré hovorí o odpustení hriechov, ale je to aj o šírení Kristovej lásky. Je to o šírení Kristovho pokoja. Je to o šírení Kristovej nádeje. A toto je jedna z hlavných motivácií pre kresťanský život aj dneska. A to je tá motivácia, kvôli ktorej duch a aj nevesta sa modlia, Pane, príď. Amen.